je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama će u narednih pola sata biti Svjetlana Petrović i Lela Šćepanović. A ovo su vijesti dana. Potvrđena prvostepena presuda pripadnicima Vojske Republike Srpske za zločin u Štrpcima. Sud za ljudska prava u Strasburu u presudi ocijenio da su konstitutivni narodi u Bosni i Hercegovini povlašćeni, izbori nedemokratski. Evropska komisija ne želi da spekuliše datumima o mogućem prijemu novih članica. Aleksandar Vučić negirao da je išao na raport kod ambasadora Rusije. Putin planira da prisustvuje sahrani Jevgenija Prigožina, saopšteno iz Kremlja. Poglavarimo katoličke crkve, Papa Franjo se našao na udaru kritika jer je pozvao mlade Ruse da ne zaborave da su nasljednici carske Rusije. Raste broj civila ubijenih u ruskom granatiranju na istoku Ukrajine. Oluja i Dalija pogodila Kubu, vanredno na Floridi. A u narednih pola sata možete čuti da li su svi predstavnici srpskog naroda na junskim izborima glasali za Demokratski front. Odgovara metodolog Miloš Bešić.
Za Demokratski front je glasalo 40.000 građana. U Crnoj Gori po popisu posljednjem ima 200.000 građana. Znači, ne može se izjednačavati Demokratski front sa Srbima. I ne može se reći da Srbi nisu u vladi zato što Demokratski front je u vladi.
Govorimo i o tome šta donosi nova nastavna aktivnost vrednosti vrline, koja je u osnovne škole uvedena nakon masovnih ubistava u Beogradu i okolini Mladenovca početkom maja. Dragana Đurić iz Nacionalne asocijacije roditelja i nastavnika Srbije.
To da je jednom nedeljno povremena van nastavna aktivnost se odgleda neki film ili da se razgovara o zdravlju ili o poštenju ili o porodici, to je veoma važno, ali naprosto nije dovoljno.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Bošnjaci, Srbi i Hrvati kao konstitutivni narodi u Bosni i Hercegovini očigledno uživaju povlašten položaj u sadašnjem sistemu, navodi se u sažetku presude Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu. Ovaj sud je objavio presudu po apelaciji Slavena Kovačevića, savjetnika predsjedavajućeg predsjedništva BiH Željka Komšića. Sud u Strasburu utvrdio je da su njegova prava prekršena jer ne može glasati za kandidate za Dom naroda parlamenta Skupštine BiH te za članove predsjedništva BiH koji ne pripadaju konstitutivnim narodima i ne žive u određenom entitetu. Ovo je šesta presuda Evropskog suda za ljudska prava koja je utvrdila diskriminatorne dijelove Ustava BiH i izbornog zakona. Detaljnije će Ermin Zatega.
Sud u Strasburu je usvojio apelaciju Slavena Kovačevića i utvrdio da su njegova prava prekršena i da je diskriminisan. Kovačević, naime, ne može kao građanin Bosne i Hercegovine birati delegate u Dom naroda parlamenta Bosne i Hercegovine, niti članove predsjedništva Bosne i Hercegovine koji ne pripadaju konstitutivnim narodima ili žive u drugom BH entitetu. Tomu, naime, ne dozvoljavaju Ustav Bosne i Hercegovine i izborni zakon.
Ja nisam Srbin, sam to traže iz ugla nekog Srbina Hrvata, nego kao Bosanac Hercegovac kome je ugroženo aktivno biračko pravo, sa velika razlika.
Ovom presudom je Evropski sud za ljudska prava utvrdio da kombinacija teritorijalnih i etničkih zahtjeva predstavlja diskriminaciju. Ovo je šesta po redu srodna presuda suda u Strasburu od 2009. godine, kada je donesena prva takva po apelaciji Derve Sejdića i Jakova Fincija. Bosna i Hercegovina još uvijek nije provela ni jednu od njih, a Finci se plaši da bi i ova mogla godinama čekati na konkretnu akciju vlasti.
Bojim se da je sudbina te odluke, slično sudbini odluke u slučaju Sejdić i Finci, koja je već 13 godina čeka implementaciju. Upravo zato niko nas u tome ne drži nego mi sami sebe, odnosno naši lideri, svako svoj dio stada drži tamo gdje treba.
Trenutno uređenje daje prednost etničkoj zastupljenosti u odnosu na političke, ekonomske, socijalne i druge faktore. To pojačava etničke podjele u zemlji i potkopava demokratski karakter izbora, stoji u presudi Evropskog suda za ljudska prava. U svim dosadašnjim presudama sud je naveo kako je Bosna i Hercegovina dužna ukinuti diskriminatorske odredbe u Ustavu i Izbornom zakonu Bosne i Hercegovine. Presudu može provesti Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, gdje je za izmjene Ustava Bosne i Hercegovine potrebna dvotrećinska većina. Harun Išerić, ekspert za ustavno pravo.
Pitanje izvršavanja odluka Ma svih sudova, pođeš od najnižeg do najvišeg, jeste pitanje pravne kulture. A činjenica jeste da je BiH država u tranziciji iz jedne, izlazi iz jedne socijalističke pravne kulture, ulazi u jednu drugu pravnu kulturu, je dominantno. A dominantna pozicija jeste pozicija vladavine prava i poštivanje izvršavanja sudskih odluka. Našim političarima kakvi jesu i u kojem dobu su rođeni, kako su odgojeni, što su dovršili, kako se ponašaju u državi Bosni i Hercegovini, nedostaje izuzetno ta razina svijest o vladavini prava, nakredana je kultura vladavine prava, poštivanja ljudskih prava, izvršavanja odluka, ali u konkretnom slučaju posebno izvršavanja međunarodnih obaveza BiH.
Nadležnost Evropskog suda za ljudska prava je odlučivanje u pojedinačnim ili međunarodnim zahtjevima koji se tiču povreda građanskih i političkih prava sadržanih u Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Žena koja prema islamskim propisima nosi maramu neće moći biti sutkinja u pravosudnim institucijama Bosne i Hercegovine. To predviđa između ostalog odredba o zabrani isticanja vjerskih obilježja u novom nacrtu zakona o sudovima u BiH. Potvrdio je ovo za Radio Slobodna Evropa ministar pravde Davor Bunoza. No još je nejasno kakva će biti sudbina ovog zakona budući da je iz vijeća ministara vraćen na doradu zbog sugestija koalicionih partnera na nivou Bosne i Hercegovine. Iz OSCE-a su pojasnili da je odredba o zabrani isticanja vjerskih obilježja podložna pravnim osporavanjima. Melisa Teletović.
Zabrana isticanja vjerskih obilježja u pravosudnim institucijama Bosne i Hercegovine nije u skladu s Ustavom BiH i Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava, koja garantuje svim građanima vjersko izražavanje na javnom mjestu, uključujući i radno mjesto, poručuje za Radio Slobodna Evropa Emir Kovačević, bivši OSCE-ov član ekspertne grupe za slobodu vjere. Istovremeno, Nedim Ademović, stručnjak za ustavno pravo, kaže da sloboda vjere jeste ustavno pravo zagarantovano međunarodnim aktima, ali da se može ograničiti.
Vjerska obilježja osobnog karaktera trebaju biti dozvoljena jer ne možemo očekivati od sudija i drugih učesnika da se odreknu svog vjerskog identiteta prilikom ulaska u sudnicu. Ako dozvolite nošenje hidžaba od strane nosilaca pravosudnih funkcija, onda slavljenje Svetog Stefana na 9. januar u Republici Srpskoj ili stavljanje raspela na zid nekog suda predstavlja samo blaže ili jače varijanta jedne te iste stvari, a to je sloboda vjeroispovijesti u državnim institucijama.
Nacrt zakona o sudovima Bosne i Hercegovine dio je koalicijskog dogovora partnera u vlasti na nivou Bosne i Hercegovine, ali i dio evropskih zakona koji su obaveza Bosne i Hercegovine na putu ka Evropskoj uniji. Ministar pravde Bosne i Hercegovine Davor Bunoza za Radio Slobodna Evropa kaže da se zakon trenutno analizira i usklađuje s međunarodnim standardima.
Prema nacrtu zakona predviđeno je, da se poštuju ljudska prava, ali isto tako da se način odijevanja i slično će se regulirati posebnim podzakonskim aktom, odnosno pravilnikom koji donosi predsjednik suda. Naš interes za taj zakon u biti konsenzusom usvojimo na vijeću ministara, ali linija ispod koje neće vidjeti da to bude protivno međunarodnim standardima.
Mustafa Prljača, savjetnik Reis Ulema Huseina Efendije Kavazovića za Radio Slobodna Evropa, kaže kako se vjerski propisi, u što spada i nošenje hidžaba, treba osigurati svim osobama, bez obzira u kojoj religijskoj zajednici pripadaju. Naglašava i kako bi se zabranom nošenja hidžaba u pravosudnim institucijama u Bosni i Hercegovini došlo u sukob sa Zakonom o slobodi vjere i pravnom položaju crkava i vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini, jer taj zakon garantira sprovođenje vjerskih propisa.
Mi ćemo insistirati da se ženama koje žele da nose hidžab osiguranje ovo pravo. Slažemo se da se vjerski simboli ne treba da nalaze tamo gdje im možda nije mjesto, jer bi ti simboli mogli da iritiraju druge, da im smetaju itd.
Inače, odredba o zabrani isticanja vjerskih obilježja ne postoji u aktuelnom zakonu sudu Bosne i Hercegovine, koji je na snazi od 2009. godine, ali je zato ta odredba definisana entitetskim zakonima o sudu. Predsjednik suda Bosne i Hercegovine Ranko Debevec za Radio Slobodna Evropa kaže kako sud Bosne i Hercegovine nije bio uključen u donošenje novog zakona, kao i da ne zna detalje tog zakona. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Odluka mandatara Milojka Spajića da u novoj crnogorskoj vladi neće biti mjesta za predstavnike bivšeg Demokratskog fronta izazvala je žestoke kritike predstavnika ove koalicije, ali i najviših srpskih zvaničnika. Oni poručuju da bez DF-a neće biti Srba u vladi. Posebno se targetiraju predstavnici manjinskih naroda koji su obećali podršku mandataru. Na ovu temu za Radio Slobodna Evropa govore profesori Miloš Bešić i Šerbo Rastoder. Prilog Miloša Rudovića.
Posljednji parlamentarni izbori potvrdili su da predstavnici srpskog naroda ne glasaju isključivo za Demokratski front, pojašnjava metodolog Miloš Bešić.
Za Demokratski front je glasalo 40 nešto hiljade građana, u Crnoj Gori po popisu posljednjem ima 200 hiljade građana. Znači, ne može se izjednačavati Demokratski front sa Srbima i ne može se reći da Srbi nisu u vladi zato što Demokratski front nije u vladi. To naprosto ne stoji. 30 i nešto posto glasača Evrope sad su glasači koji se izjašnjavaju kao Srbi. 40%, gotovo 40% glasača demokrata, dakle oni koji glasaju demokrate se izjašnjavaju kao Srbi, pošto je kičman ove vlade jesu, jel te, ovaj, demokrata i pokret Evropa sad. Znači, veći broj Srba je posredstvom ove dve stranke uključen u vladu nego što je isključivanjem DF-a isključen iz vlade. I uopšte ne znam odakle ideja da se uspostavlja taj znak jednakosti između Srba i DF-a. Ja to zaista ne razumem. Tačno je da DF glasaju uglavnom Srbi, ali nije tačno da samo Srbi glasaju DF. Dakle, Srbi glasaju Crnoj Gori i neke druge stranke. Evo sad sam dao i konkretne podatke stranke koje će biti u narednoj vlasti.
Istoričar Šerbo Rastoder komentarisao je targetiranje manjinskih partija nakon što su obećale podršku mandataru Milojku Spajiću i postalo jasno da bivši DF neće biti njen dio.
E, u tom galimatijosu političkom koji je nastao u Crnoj Gori desilo se da su manjine bile te koje presudno utiču na formiranje vlade. Dakle, sa stanovišta vrijednosti glasova ispada da su najvredniji glasovi onih koji su glasali Demokratski front i dali im 13 ili ne znam koliko mandata, a da je potpuno periferno što je neko glasao za nekoga drugoga i sa tim legitimitetom ima biće da uđe vlast. To nam govori da to nije evropska politika i da to nije građanska politika, da je to politika starih i zastarelih podjela, nacionalnih podjela u atare, i u tom smislu je sasvim očekivano da manjine budu targetirane kao neko čiji glas manje vrijedi od našeg. U osnovi tog stava leži jedan princip diskriminacije koji može biti poguban i koji liči na neka prošla vremena. Savremena evropska politika jasno ukazuje da manjine, bez obzira koliko bile predstavljale dijela u vlasti, trebaju biti dio vlasti. Dakle, savremena evropska vlast bez manjina nije evropska. To samo govori da, nažalost, dijela naše političke elite, da im je Evropa puna usta, ali da u praksi oni te evropske principe ne samo da gaze, nego ih govorišu na jedan način koji je teško shvatljiv i koji može da ima dodatne posljedice po razvoj društva i demokratije u Crnoj Gori.
Iz Podgorice, Miloš Rudović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Vrednosti i vrline nova je slobodna nastavna aktivnost u osnovnim školama Srbije, koju država uvodi nakon masovnih ubistava u beogradskoj školi Vladislav Ribnikar i selima oko Mladenovca početkom maja. Pripremljena je za 4 mjeseca i počinje od nove školske godine 1. septembra. Slušamo prilog Zorana Glavonjića.
Eleonora Vlahović iz Republičkog zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja rekla je za Radio Slobodna Evropa da je cilj da se pojača vaspitna uloga škole.
Svakako da je to prilika da deca i razmenjuju nešto što ih muči, što i sami prepoznaju kao problem. Prilika da nastavnik bude u kontaktu više sa svojim učenicima.
Doneta je odluka da se uvede moderna nastavna aktivnost koju bi đaci koji je izaberu pohađali jednom nedeljno. U ovom programu neće biti ocjenjivanja učenika, klasičnih predavanja ili kontrolnih zadataka.
Znači, od radionica, diskusija, pravljanje kviza, ajde da vidimo kako mi organizujemo solidarnost, šta znači biti solidarni.
Dodala je Eleonora Vlahović. Izborna aktivnost, koja je kao radni naziv imala kompas života, namenjena je za učenike od 5. do 8. razreda i vodit će je i pedagozi i psiholozi. Školski psiholog Biljana Mihajlović rekla je za Radio Slobodna Evropa da je ideja dobra.
Deca uvek imaju potrebu da pričaju i nemaju ovako koncipiran ni jedan od ovih do sada izbornih programa. Postoji veliki broj slobodnih nastavnih aktivnosti, ali ni jedan se ne tiče direktno socioemocionalnog razvoja.
Ministarstvo prosvete saopštilo je da će fokus rada sa decom biti na prepoznavanju emocija i asertivnosti, pojmova poštenja, istinoljubivosti i pravdoljubivosti, kao i na druženju, prevazilaženju sukoba i stresa, saradnji i aktivizmu.
Smatram da će učenici imati priliku da unaprede i svoj emocionalni i socijalni razvoj i deca će imati priliku prosto da razviju veštine koje su potrebne za odgovoran pristup životu,
kaže školski psiholog Biljana Mihajlović. Ministarka prosvete Srbije Slavica Đukić-Dejanović saopštila je da će predstojeća školska godina početi u redovnom terminu 1. septembra i da je bezbednost učenika u prvom planu. Roditelji sa kojima je Radio Slobodna Evropa razgovarao kažu da to jeste najvažnije, te da bi mlade sistemski trebalo podučavati da nasilje nije rešenje eventualnih problema.
Nema drugarstva, više je sve svedeno ko šta ima, kako ima na novac i materijalnu stranu. Mislim da to sve polazi iz porodice. Ako se roditelji nisu ti koji će da utiču na decu da budu kako treba, teško da može škola tu bilo šta da promeni.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Milka Petrović, majka dvoje školaraca. Beograđanin Milan Jovanović podržava inicijativu da deca uče životne vrednosti.
Nije loše u svakom slučaju, zato što trenutno stanje ovo ničemu ne vodi. Znači, bez takvog razgovora neće biti neke pomoći. Nema ko s decima priča. Kada roditelji se ne javljaju, ne dolaze na sastanke, ne komuniciraju, znači treba i onda se uključiti, ali može samo škole.
Dragana Đurić iz Nacionalne asocijacije roditelja i nastavnika Srbije rekla je za Radio Slobodna Evropa da pozdravlja novu inicijativu, ali da ne očekuje brz efekat.
To da jednom nedeljno povremena van nastavna aktivnost se odgleda neki film ili da se razgovara o zdravlju ili o poštenju ili o porodici, to je veoma važno, ali naprosto nije dovoljno.
Dragana Đurić podsjeća da je 90. godina Srbija u vreme ratova i sankcija doživjela krah sistema vrednosti, te smatra da bi bilo korisno da deca o dobru uče od predškolskih dana.
I da te vrednosti o kojima mi govorimo u školama nekako moraju da se vide i u našem životu. Tipa, ko radi dobro, ko je pošten, ko je vredan, on dobro i živi. I onda će stvari da funkcionišu značajno drugačije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Prošlo je 20 dana od divljanja grupe nasilnih navijača zagrebačkog Dinama u Atini. Tada je stradao i jedan grčki navijač, a grčka policija još nije pronašla počinitelja. U petak Dinamo igra u Pragu sa Praškom Spartom i uprava zagrebačkog kluba je apelovala na svoje navijače da poštuju UEFA-inu zabranu i ne putuju u Prag. Pripremio je Eni Zebić.
Do zaključenja ovog priloga hrvatska policija nije odgovorila na naš upit je li češkoj policiji i policijama zemalja na putu od Hrvatske do Češke, gdje se u četvrtak igra utakmica između zagrebačkog Dinama i Praške Sparte, dostavila sigurnosno interesantne informacije o navijačima koji bi se unatoč zabrani UEFA i apela uprave Dinama mogli uputiti u Prag. To je uobičajena praksa da se preko Europola i Interpola dostavi podatke o navijačima sklonim nasilničkom ponašanju. Hrvatska policija takve podatke dostavila 4. kolovoza i grčkoj i crnogorskoj policiji, ali Grci su tu informaciju zanemarili. I to je bila još jedna kockica koja je pomogla da 7. kolovoza navečer dođe do eksplozije nasilja u sukobu Dinamovih Bad Blue Boysa ojačanih navijačima grčkog PAOK-a sa navijačima domaćeg AEK-a. U sukobima je od uboda nožem smrtno stradao jedan 29-godišnji navijač AEK-a. Iako je prošlo preko 20 dana, grčka policija nije izišla s imenom osumnjičenika za to ubojstvo, a 105 hrvatskih i nešto grčkih huligana je u grčkim zatvorima. Sve je zapelo upravo zbog toga što grčka policija, koja je u cijelom slučaju traljavo reagirala, nije izišla s imenima osumnjičenika za ubojstvo, kaže za naš program politički analitičar Žarko Puhovski.
Prije svega da bi se riješili velikog pritiska javnosti, a s druge strane da bi onda većinu ostalih maknuli od tog slučaja i prebacili na neke slučajeve nižeg stupnja odgovornosti. Za udruživanje u zločinački pothvat, narušavanja reda, ugrožavanja sigurnosti itd. Ali bi se ubojstvo svelo na odgovornost jednog, dvojice, trojice neposredno odgovorno. Je li neko njih hrvatskog državljanstva ili nije, To bi naravno opet bilo važno znati.
Što se hrvatskog konteksta tiče, Puhovski kaže kako su u Hrvatskoj huligani vezani uz navijačke skupine isključivo desničarski orijentirani, dok u nekim drugim zemljama ima i slabije zastupljenih lijevo orijentiranih navijačkih huligana. Dodatno, hrvatski su huligani vezani uz navijačke skupine, uz one srpske, najjači i najagresivniji u ovom dijelu Europe.
I treće, oni su u situaciji za razliku od svih drugih država da budu u Hrvatskoj razumljeni kao politička avangarda patriotskog obrambenog pokreta i to dovodi sve njih u specifičnu situaciju, a policiju dovodi u onu katastrofalnu, najopasniju za sve građane poziciju u kojoj policija ne zna što smije, a što ne smije.
Komentator, urednik na portalu Telegram.hr Jasmin Klarić kaže kako svi odgovorni za nasilje, a pogotovo za ubojstvo grčkog navijača, moraju odgovarati.
Nasilje je jednostavno loše. Nasilje je društveno neprihvatljivo i nasilje društva ne smije tolerirati. Ljudi koji su sudjelovali u organiziranoj tučnjavi, je sad je li bio to dogovorena tučnjava navijača dva različita kluba ili je to bio desant zagrebačkih navijača na Atenu, valjda će se pokazati u daljnjoj istrazi, ali svejedno radi se o očitom narušavanju reda i mira sa tragičnom posljedicom.
Međutim, za njega navijačko nasilje nije najveći i najozbiljniji problem hrvatskog nogometa.
Navijačko nasilje je jedna ipak rubna pojavnost u nekom društvu. Ono što je problem u Hrvatskoj je zapravo duboka isprepletenost kriminalnog miljeja sa zbivanjima u tom sportu. Što je najgore, ta isprepletenost često dolazi i u zonu političku. To je ključni problem hrvatskog društva što se tiče nogometa i neusporedivo je važnije od toga da se 100 klinaca otišlo potuć u susjednu zemlju pokušavajući se dokazati u navijačkim krugovima svoj status čvrstih dečkiju i boraca za boje svog kluba, grada i zemlje.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Sve dok je postojala anomalija da je šef Wagnera Jevgenij Prigožin živ, to je predstavljalo opasan presedan u Rusiji, jer je sugerisao da se može suprotstaviti Moskvi, državnom autoritetu i pritom ne samo da preživite, već i da budete pomilovani, kaže za Radio Slobodna Evropa Kier Giles, ekspert londonskog Chatham House-a. Po njegovim riječima, ruski predsjednik Vladimir Putin je povratio svoju poziciju i reputaciju kao snažnog i nemilosrdnog lidera kome se ne treba suprotstavljati. Razgovarao je Dragan Štavljanin.
Kako komentarišete pozadinu avionske nesreće u kojoj je poginuo Jevgenij Prigožin? Mnogi su predviđali da će se nešto slično desiti nakon neuspjele pobune njegove Wagner grupe protiv Kremlja pre dva mjeseca. Naime, smatra se da ruski predsjednik Vladimir Putin ne oprašta izdaju. Istovremeno, Kremlj odlučno odbacuje bilo kakvu umješanost u pogibiju Prigožina. Stoga je mnogo nejasnoća oko ovog slučaja, ali mnogi smatraju da iza svega stoji Kremlj i sam Putin.
But many suggest it's behind this is Putin himself and Kremlin.
Okay, well there are at least three different questions.
Postavljaju se najmanje tri pitanja. Kada je riječ o poricanju Kremlja da je umiješan, nema nikakvog razloga da se vjeruje u to što kaže zvanična Rusija u avionskoj nesreći, jer je problem koji je sama sebi stvorila. Da je veoma rijetko saopštila istinu o bilo čemu. Stoga nije pouzdan izvor informacija. Niko ne očekuje da, ako iza ovog incidenta stoje ruske vlasti, da će to zaista i priznati. Dakle, to uopšte nije koristan podatak, kao ni analiza DNK koja navodno pokazala da je Prigožin u stvari mrtav, jer ne postoji aspekt u ovoj istrazi koji je transparentan i pouzdan. Kada kažemo da je za to odgovoran Kremlj, to može biti malovarljivo, jer Kremlj nije bio jedina organizacija državne vlasti u Rusiji koja je bila veoma kivna na Prigožina. Uvrijedio je mnogo više ljudi, a ne samo one koji sjede u Kremlju. On je tokom pobune prije dva mjeseca prije svega bio u sukobu sa ruskim ministarstvom odbrane, koji je krajnje nepopularan kod službi bezbjednosti kod FSB-a, tako da u Rusiji nije manjkalo ljudi koji su ga željeli mrtvog, a imali su mogućnost da to urade. Dakle, sve dok je postojala ova anomalija da je živ, to je predstavljalo opasan presedan u Rusiji, jer je sugerisalo da se možete suprotstaviti Moskvi, ruskom državnom autoritetu i pri tome ne samo da preživite, već i da budete pomilovani. Iz nekog razloga, Prigožin i njegovi najbliži saradnici u Wagnerovoj organizaciji izgleda da su imali utisak da su sada bezbjedni, a to je bilo strašno pogrešna procjena.
Generalno, Prigožin je posljednji na dugačkoj listi Putinovih protivnika koji su ućutkani. Da li to sugeriše da je i dalje uzaludan bilo kakav otpor Putinovom režimu, ili je pak Prigožinova pobuna, iako neuspješna, otkrila pukotine u Kremlju i da Putin nije više tako moćan kao što mnogi smatraju?
Mislim da je previše optimistično reći da je Prigožin posljednji na Putinovoj listi protivnika koji će biti ubijen.
Mislio sam do sada.
Vladimir Putin je povratio svoju poziciju i reputaciju kao snažnog i nemilosrdnog lidera kome ne treba da se suprotstavljate. Stoga svi koji su analizirali primjer Prigožina, smatrajući da bi i oni mogli da ospore rusku moć i potom prežive, sada će ponovo procjenjivati rizik. Dakle, u tom pogledu, Vladimir Putin je riješio problem i sada to znači da je, barem u zemlji, njegova pozicija sigurnija.
Da li je Putin time poslao poruku bilo kom potencijalnom protivniku unutar Kremlja da se ne usudi da ospori njegovu moć, na primjer nekome ko bi bio nezadovoljan načinom na koji napreduje ruska invazija na Ukrajinu?
Teatralnim uklanjanjem Prigožina i načinom na koji se također nemilosrdno naređuju ubistva nedužnih ljudi, šalje se veoma smišljena poruka onima koji možda razmišljaju da se suprotstavlja Kremlju. Naravno, jedna od najupečatljivijih stvari je da je to prihvaćeno kao normalno i prirodno u Rusiji. Prošlo je uslijeganje ramena, netrpnuši okom, jer izgleda da je to način na koji se u Rusiji posluje. I to je pokazatelj koliko je Rusija pala. Od normalne civilizovane zemlje, a sada do mjesta gdje su masovna ubistva sredstvo obračuna sa ljudima koji se suprotstavljaju režimu.
Bio je to Keir Giles, ekspert londonskog Chatham House-a.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Ministarka trgovine SAD-a Gina Raimondo posljednja je u nizu američkih zvaničnika koji su došli u posjetu Pekingu u okviru nastojanja administracije predsjednika Joea Bidena da se ublaže tenzije između dve zemlje i da se odnosi postave na čvršće temelje, pišu svjetski mediji. Raimondo insistira da, uprkos osjetljivim pitanjima koje se tiču nacionalne bezbjednosti, postoje mnoge druge oblasti u kojima dve najveće svjetske privrede mogu unaprijediti svoje odnose. Američka ministarka je stigla u Peking 27. avgusta kao posljednja izaslanica Bidenove administracije koja želi da stabilizuje veze između dve najveće svjetske privrede, ističe New York Times. Očekuje se da će Raimondo održati niz sastanaka s vladinim zvaničnicima i poslovnim liderima u Pekingu i Šangaju. Sastanci se, kako ukazuje New York Times, održavaju u kritičnom trenutku, kada su odnosi između zemalja zategnuti, a kineska ekonomija na izgled usporava. Jedna od glavnih tema za obe strane su sve veće ograničenja trgovine naprednom tehnologijom između zemalja, posebno ona koje su nametnule SAD. Ministarstvo koje vodi Raimondo nadgleda izvoznu kontrolu koju je Bidenova administracija uvela u pogledu pristupa Kine naprednim čipovima prošlog oktobra, što je razgnevilo kineske zvaničnike i izazvalo uzvratne mere. Kako piše Financial Times, Kina je nezadovoljna naporima američkog predsjednika Bidena da nastavi pooštravanje ograničenja na uvoz i ulaganja u Kini u vezi s tehnologijom. Ministarka trgovine je treća članica Bidenovog kabineta koja je ovog leta došla u Peking posle posjete državnog sekretara Antonija Blinkena i ministarke financija Janet Yellen. Te posjete bi, kako navodi Wall Street Journal, trebalo i da utru put za sastanak Bidena i kineskog lidera Xi Jinpinga tokom njegove posjete SAD-u u novembru radi skupa Pacifičke ekonomske saradnje u San Francisku.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
I bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Lela Šćepanović. Hvala na pažnji.
Kako izvještavati sa najvećih sportskih događaja na svijetu? Kako je družiti se sa fudbalskim zvijezdama? Kako studirati novinarstvo na jeziku koji ne poznajete baš najbolje? Kako upornost, vjera u svoje snove i promjene mijenjaju život nabolje? Koje su promjene u sportskom novinarstvu u pogledu veće zastupljenosti žena? Ovo je podcast Glasu mladih, ja sam Mahir Sijamija i donosim vam priču o Azri Isić, inspirativnoj mladoj novinarki sa kojom ćemo otkriti svijet sportskog novinarstva, ali i izazove sa kojima se suočila na putu ka ostvarenju snova. Azra je rođena u ratnom Mostaru 1993. godine. Kada je bila stara tek nekoliko dana, njena majka je ranjena, a njih dvije su hitno prebačene u Španiju radi liječenja. Tamo je Azra odrasla, završila osnovnu i srednju školu te upisala studij turizma. No, san da postane sportska novinarka nikada nije nestao.
Jednom će sve ovo da mine, ostat će dokle usmeni. Ja ću biti svijet, ja ću biti star, al bit će vječno mlad moj Mostar. Ja ću biti svijet, ja ću biti star, al za uvijek je mlad moj Mostar.
Prilika joj se ukazala kada se Azra vratila u Bosnu i Hercegovinu sa svojom majkom koja je željela provesti penziju u svojoj rodnoj zemlji. Azra se odlučila krenuti za svojim snom i upisala studij novinarstva na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru. Iako je jezik predstavljao izazov, nije odustajala. Njena upornost, trud i strast prema novinarstvu uskoro su bili nagrađeni. Azra je počela raditi na nekoliko medijskih kuća u Mostaru, vodila emisiju o sportu i izvještavala o sportskim događajima. Nedavno je ostvarila svoj najveći profesionalni korak do sada i zaposlila se u Milanu, u uredu Međunarodne asocijacije sportskih novinara. Samo za godinu dana radnog iskustva, Azra već izvještava sa najvećih sportskih događaja na svijetu. Prošle godine je bila na svjetskom nogometnom prvenstvu, a nedavno izvještavala i sa finala Lige prvaka u Istanbulu. Njena strast prema sportu i sposobnost uočavanja sa izazovima dovele su je do mjesta o kojem mnogi samo sanjaju. Ciao Azra, come stai?
Bene, grazie.
Jesam dobro izgovorio ovo?
Dobro si izgovorio, jes.
Znači mogu ono učiti italijanski, jel?
Ja mislim da možeš.
Mogu, jel? Mogu. E ovako, jesi odmorala od putovanja u Istanbulu i utakmice onaj Lige prvaka, to je bilo, jel? Nekoliko, jel, dana.
Da.
Još ćemo snimati ovaj podcast.
Ok, bilo je ja u subotu, prije nekoliko dana i da, već sam se odmorila, ali teško bude se vratiti na normalni život, reći ćemo, pošto ne spava se puno, opet ima jet lag od putovanja, vrati se u ure, tako da treba malo vrijeme dok skroz se vratiš.
Ja vidio sam da si bila prije toga ovako Južna Koreja, je li tako?
Da, bila sam u Južnoj Koreji, u Seul, i onda iz Seul sam otišla u Kinu, u Chengdu.
I onda Liga prvaka, prije toga Katar, onako puno putuješ, je li tako?
Da, dosta putujem, sad idem u petak u Berlinu. U Berlin su Special Olympic Games, tako da tu imamo jedan Young Reporter program, to je program sa mladi novinare.
Mm-hmm.
I radi toga da to pokrijemo i da mladi novinari uču kako...
Ja vidim, ćete i nešto učiti, jel, kako izvještavati.
Da, da.
Pomisliš li kad se tako na nekom velikom događaju, evo kao što je Liga prvaka, hiljade ljudi je na stadionu, milioni prate preko TV-a, Jesi ono sretna, ja vidim na Instagramu i znam da ti pravo voliš fudbal. Kakav je osjećaj biti ono na stadionu i gledati to?
Ba sam ljubitelj onaj fudbal. To je nešto što sam tako i tijela, ako se vidi neki intervju koje sam radila sa neke ona iz VH medijima, ba sam to rekla, pitali su me što želi su budućnost, ja sam joj studirala i da je studiram ali na daljinu. I onda su me pitali što bi volila ili gdje bi volila raditi. Ja nisam rekla baš gdje, ali što sam bila sigurna je da ovo želim, putovat, biti na one velike sportski događaj i imati ovaj osjećaj što imam. Tako da jako sam sretna i zahvalna, pošto godinu dana, evo bila sam na Zvjetsku prvenstvu, finala Liga prvaka, bila sam, ne znam, na mundijale o plivanje, na europsku od atletiku, ne znam, u miliju sad događaje.
E sad, tvoja priča je krenula tako u Mostaru. Vi ste se vratili u Mostar, to ćemo poslije pričat. Ti si upisala novinarstvo u Mostaru, je li tako? Koja zgodna je završila, nisi završila još? Absolventica.
Nisam ja završila, fali me ono savezni rad, da, i nekoliko ispita.
I sad izvještavaš onako za godinu dana, jel, tvojeg profesionalnog angažmana, izvještavaš sa Lige prvaka. I sad kako je tekao put? Da li je to teško bilo? Koji su izazovi bili? Onako ja mislim, pričala si mi da su izazovi bili u Bosni i Hercegovini zato što slabo pričaš bosanski jezik. Koji su još izazovi bili?
To mi je bilo najvelike, pošto nekako sam odlučila ovdje studirat bez znajući jezik. Pošto kako sam se odgojila u Madridu, ono jezik koje sam pričala, to je bilo španjolski. I naravno sa novinarstvo bilo koje države treba ti dobro upoznati taj jezik koji se tamo priča. Onda tu je bilo neke ljudi koje nije vjerovala da ću nešto ono, moći raditi ili uopće završiti ta fakultet.
A si uspjela?
Mislim da to mi je bilo jedini, pošto moram reći da bilo puno ljudi koje me pomogla. Eto, dala mi je nekako onaj, gurala mi u leđa ili tako se može kaži.
Može.
Govorite. Vjetar u leđa, no?
Vjetar u leđa, jest. Super si to kazala. I onaj, pa jes, svi su vjerovali nekako, ali ti si imala nekako jasan cilj, biti sportski novinar, je li tako? Koji su izazovi biti sportski novinar kao jedne mlade žene? Imaš, evo, radiš za asocijaciju međunarodnu sportskih novinara. Da li imaš neke podatke koliko žena se bavi tim poslom?
Da, reći ću u međunarodnu razinu po kojoj su naše članak, onda gledajući ta statistika ima neke 90% muškarci, 10% ženama na svijetu. Između naših članak ima i sportski novinar. Da, da. Tako da, da, malo je tužan je ta procenat, ali opet je bolje nego što je bilo prije.
Koliko je bilo onaj žena u press room sad kad ste pratili u Istanbul Ligu prvaka?
Da, nisu bili toliko. Mislim da porcenati i da je to slično.
Ja sam na storijima vidio samo muškarce. Mislim, ono što ste snimali, ono vidio sam samo muškarce. Ja mislim da sam jednu ženu vidio. I tu nije bilo, ja kad sam brojio, ono i kad mi je došla ideja da razgovaram s tobom, ona je bilo je zaista malo žena. Da, spomenula si te statistike da je se to sad mijenja. E sad, koliko se to mijenja?
Pa mislim da se mijenja, pošto smo visi prisutni. Ako gledaš televizije, ako gledaš, pogotovo prema ovaj Young Reporter program, prema ove programe mlade novinare, više su prisutne žene. Znači da nove generacije dolazi sa više ženama. U što mislim, ja mislim, ali nije nešto što sam provjerila ili pitala, ali što ja mislim i ta stare generacije koje je spratio ove velike sportske događaje, pošto opet sam ja mlada, ima malo mlade ljudi koje prati Zvjetsko prvenstvo, pošto opet moraš imati neki iskustvo, to je medije, mora baš vjerovat u tebe da tamo ideš. Onda su te stare generacije koje još nisu bili tolike žene, a tolike žene koje imaju više pravio te neke možda televizije, pa uz komentator su.
U studiju su, jel? U studiju su, ne idu izvještavati direktno na teren, jel?
Da, da. Ali u što se promijenio? Sad, ne znam, čak i u Hrvatsku sam vidjela, u BiH nisam sigurna, ali u Hrvatsku sam vidjela da ima djevojke koje komentiraju neke utakmice. U Španiji sad sigurno ima. Tako da, da promijeni se to, ali još ima puno posla da se radi, ali to koje je, ne znam.
Kako se zove ona poznata, ona novinarka koja izvještava? Da li je to Sky Sports ili? Mislim, to ono pravo je popularno.
Da, sad stvarno me ne padne na pamet ime. Iskreno, sad me ne padne na pamet ime, ali samo koje misliš, ima u Španjolskoj ima Victoria koje puno ljudi ne zna, ali upoznata je tamo pošto komentira utakmice. Dobro, u Italiji ima i Dileta koja uvijek...
E koliko sad te žene, koliko je te žene sad tebi inspiracija? Evo imam u Španiji, ti si rođena, evo nisi rođena si u Staru, ali si odrasla u Španiji, sad živiš u Italiji. Koliko sad te žene tebi inspiracija?
Pa meni je bila pogotovo Sara Carbonero. Možda je to pošto je bilo od nje nekako je počelo te malo više žene.
A koja je ona bila?
Ona je bila na Mediaset. I ona je pogotovo pratila...
To je italijanski, a španjolska?
Ne, to je španjolska, si, da. I ona je pogotovo pratila ta ona španjolska kad je pobjedila svjetsko prvenstvo. I onda nekako, ono, ja sam tu rekla, ja bi to uradila. Pošto to je još bilo kad ja sam igrala fudbal i onda to mi je bilo kao ono, da ja nešto radim, ja bi volila pratit sport i...
E sad, s kojim se predrasudama se ti suočavaš i ostali novinarke u sportskom? Da li ima komentara šta vi znate o fudbalu?
Pa sad ću ti pričat prvo iz moje iskustvo. Iz moje iskustvo nisam imala, samo na početku sam vidjela da te fataju manje ozbiljno. Tako da mi ko ženama moramo puno, kad je neke događaje, puno više biti spremne nekako. Pošto imamo, to ima i neke ime, sindrome del impostor, se kaže na španjolskoj, a onaj, to znači da mi ne osjetimo se isto tako na mjesto gdje moramo biti. Tako da se moramo puno više spremiti, pošto ako ne, može se događati to da se ne zvata ozbiljno. Ja prema mene nisam imala loše iskustvo da me neko nešto je rekao. Između kolegama, pozije, ljudi koje prati, jesam imala komentare, na primjer u BiH sam imala neko pitanje u društvenim mreži, ono, ili znaš pitu pravit, da, neke komentare, ili znaš pitu pravit i ja, ono, nema smizlu, ono, neka osoba koja te priča
u jednu utakmice. Idi pitu pravi što ti znaš.
Nije bio idi pitu, jel znaš pitu pravi, pa onda će biti ono prava. Ono, ko znaš od futbol i što znaš pitu pravi, ono super si. Ali ne vjerujem da u neke muške ili onaj drugi rod te neke pitanje dobije. To ne vjerujem. Ali da, moramo biti puno više spremne i ima i dalje, pogotovo između fan. Oni te gledaju više ono kao neke...
Između čega?
Ukras. Između, pratite ja ta sport. Između kolegama fanova. Stvarno nisam imala probleme, da, fanova. Pošto kad počneš priča s njima, već vidio da oni vide da znaš ili da je opet je tvoj posao, onda nisam imala nikakvog problema, obrnuto. Imala sam puno pomoći od njih. A između fanova imate, što te vidio bi se ko neke ukras, to ono.
Ukras.
Pa ja. Da, ne znam kako bi to rekla.
Bila si u Kataru na svjetskom prvenstvu. E tu su duže bila, ono kako, koliko mjesec dana traje mundijal.
Ali ja nisam bila cijeli period.
Nisi.
Ja sam bila
kad Italija
ispala. 15 dana. Nije to. Realno sam otišla da pratim svjetsko i mi smo imali jedan event koji smo sa FIFA-om ono napravile jer smo nagradili veterani sportskih novinari koji su već
koji su u penziji
nisu bili u penziji i dalje su tu bili ali što imaju puno iskustva.
Za koga si navijala ti?
Sa Španjolskoj.
A nije šta je Italija, evo. A šta kad bi igrali Bosna i Španija, da li bi navijala za Bosnu i Španiju?
Teška ta pitanja.
Teško
stvarno,
pitanje.
Mi dalje malo ide Španijom, ali pošto to što sam radila kad sam bila mala.
A sad si navijala za Džeku, jel tako? Vidio sam da Džeku je u Ligu prvaka.
Pa jes, bude mi je drago da ljudi iz naše države bude tu i onda nekako kad pratim Inter, ili kad sam pratila ono Milan ovdje u Italiji, me bilo drago kad je vidio Zlatan, tako da.
E kakav još čas sad pratite ono taj derbi? Bila si na derbiju Inter Milan.
Da, to je nešto. I mogu reći, pošto sam bila u Inter Milan i u Saudi Arabija, kad je bila ono final Italija Super Cup, ali nije isti osjećaj. San Siro je jedan stadion koji ima neki duh. To je kuća od one duje, znači ono dva fanove, jel tako? Fanove Inter, fanove Milan, tako da tu atmosfera je nešto neopisivo. E, sa svi ljudi koje voli fudbal, ja bih preporučila da jednom u životu baš ono ta iskustvo. Ono.
Jel pjevaju onu pjesmu? Nedavno je Instagram postala popularna ona pjesma nešto. Ken confusione, nešto tako ide.
Se ci sto bene, sarà perché ti amo. Che te amo, da, yes. To je sad ono himna od Milan.
I to je himna od Milan, evo.
To ćemo staviti.
Ove godine je, prošle godine je bilo ono Pioli sam fajn. I su napisali, Pioli sam fajn.
A ova je pravo popularna bila i sad ljudi kad idu u Italiju moraju to staviti. Znaš, ja jedva čekam da odijem u Italiju da stavim taj kao ono.
Ja sam stavila kad je bilo ono sada Champions League. Kad je Zlatan bio otišao, ono, kad je bio za njih.
Jesi pratila tu utakmicu?
Jesi, pratila sam tu utakmicu i pogotovo radi Zlatan, pošto me neko mentalitet, puno ljudi misle da ono nekako, ali ja ga vidim kao vrlo inteligentan, onaj.
Ja, mnogi ga smatraju kao neki egomanijak, primitivac koji nije baš ono.
Da, ali i pogotovo evo kad dublje ga slušaš ili kad pričaš s njim ili kad vidiš koje karizma on ima. Tako ljudi je tamo plakala, ali ne samo na stadionu, nego poslije ljudi kad je bio press conference iz Milan, ono, uspričajući, oni su dalje plakali.
Jesi ti plakala?
Ja nisam došla do to, ali bilo mi žao što neće biti više tu, evo.
A jesi radila intervju s njim?
Nije, osobno nije.
Vidio sam da sad bila na presici i tu je bio Guardiola, svi ovi sad menadžeri. Kakav još će biti blizu tih ljudi?
A i bude ti drago baš ta osjećaj u živu, pošto stvarno na televiziju nikad nemaš ta stvarni osjećaj, pošto pozi u živu ono, sve to ono nekako promijeni. I mogu reći da Guardiola, ja sam imala da je malo drugačije, voljela sam uvijek kako on priča, pošto on stvarno na press conference onaj, uvijek zna ono, što odgovarati sve.
Kojeg si igrača upoznala? Jesi jednog igrača upoznala?
Pa jesam, ono, pogotovo je to bilo na svjetsko prvenstvo, pošto kako tu smo radili taj event sa FIFA-om koji se zove Journalist on the Podium, ako neko hoće ono, da to prati ili traži neke članke. Ali ovo je bio sa FIFA-om i ovo je bio fudbal i tu su bili FIFA ambasador koji su nogometaš koji sam ja volila kad sam bila mlada. To su bili Kaka, jel tako, ono, ne znam jesi ti volio Kaka.
Pa nisam, Kaka je igrao onaj, za Milan, a ja sam navio za Liverpool. Tako da, onaj, ako se sjećaš finala 2005. i finala poslije kada je Milan osvojio, tako da onaj, nisam bio ljubitelj njega.
Ali ja ko osoba, ne znam, koja ima svoj klub, koji ono, ne znam ili mogu govoriti kao sportska novinarka, pošto će biti ono, su tako stari Ronaldo, je li tako, bilo jedna zvijezda koju svako ljudi je volila, Roberto Carlos je bio, ako svi nekako su igrali u Real Madrid, ali su bili zvijezde, pošto tada kad je pravio ta Real Madrid Galacticos. Bila sam tu i kako sam radila ta onaj event s njima, imala sam priliku da bude na istom mjestu gdje su ove igrače. Kaka, Roberto Carlos, bilo i Simeone tu, bilo i ne znam, svi ove neke Cafu, one neke zvijezde ono koje baš kad sam bila fan, sam pratila i onda to mi je bilo baš nešto ono, nemoguće. Još priča s njima, govori čao, ono, Ronaldo je bilo onaj koji je dao, onaj, stari Ronaldo, el fenomeno, je bio koji je dao nagrade, ono replika od svjetskog prvenstva one veterani u novinarstvo i onda s njim isto smo nekako surađivali, ono to je mene bilo ono ko fascinantno, ja pričam s njim ono ko ono radimo zajedno, reći ću.
Ja radi.
Tako da to mi je bilo, ja mislim.
Znači sve si te zvijezde iz djetinjstva na kraju upoznala u ovu godinu dana.
Yes, i budeš na isto mjesto, to je ko ono Nego je press conference, pa ti sjediš, nego radi s njima.
E kako je bilo u Katar? To nisi, to smo počeli pričati, ali smo otišli na drugu. Godina dana iskustva, još nisi, trebaš diplomski da završiš. S bosanskom diplomom izvještavaš sa najvećeg svjetskog događaja. Imali smo sad Ligu prvaka, ali onako mundijal svake 4 godine. Jako je bitan svijet, ono, milijarde ljudi prati, možemo reći. E kako je bilo izvještavati? Ono, to je poseban neka, ono, osjećaj.
Pa sve je nekako posebno u tom događaju. Prvo, evo što baš kažeš, tu nisam bila ni godinu dana od iskustva ovdje u Ajps. Sa ljubitelj, futbol, to je neki najveći događaj koji možeš pratiti, ono, svjetsko prvenstvo. Znači, svjetsko prvenstvo prati ljudi iz ta države i da ne zna od futbol, pošto to je nešto ono što te nosi, jel, ono, yeah. Ljudi iz Italije, Španjolsko je, ne znam, to je nešto, ono, evo, baš tako, ljudi koji ne voli futbol, tada gleda futbol, pošto to je svoje države i, i boli to gledati.
Ja, svi gledamo svjetsko prvenstvo. To.
Da, skoro svi. Ima ljudi koji ne zanima, ali ipak gleda, pošto svako gledaju. Pa ono nekako. I kao novinar je to nešto baš veliko. Sreća, mislim, sreća radi moje nervoza i radi moje stres da sam bila prije u Dohu, baš te godina u 6. mjesec i onda poslije kad si tamo, ne znam, prelijepo je. Ljudi svaki države, isto je bila neka posebna svjetska prvenstva pošto je bilo sve na isti grad, znači sve fanovi od druge državljanstva, svi su tu.
Jesi spavala u onim kampovima, onim kućicama, onim što su napravljeno, improvizirano?
Ne, ja sam spavala u centru, pored Souk je bilo ono, baš u centru grada.
Ono je bilo pravo čudno, ono, ne znam je li ljudima vruće bilo, ono, oni improvizirani kampovi što su na... Jesu postojale one klime na stadionima što su govorili da će...
Yes. Toliko je hladno bilo u stadionu da smo morali govoriti da ugazi malo, pošto ono, to što govori od klima je istina. Prehladno bude unutra, metro unutra, hotelima, prehladno.
Ti govoriš španjolski, to smo na početku vidjeli da i ja malo govorim, jel, italijanski. Znači, govoriš španjolski i italijanski, jel tako? I bosanski. Ona, a rođena si u Bosni i Hercegovini. Hajmo sad vratiti, ono, otkud ti u Španiji i rekli smo u uvodu ovog podcasta, onako, kako je tvoja priča tebe odvela u Španiju?
Mislim da je priča što puno ljudi isto tako odvela iz VIH u tom periodu. Mm-hmm. Rođena sam u 93.
Znači, ja, vrijeme rata.
Ona, da.
Jeste ti rodila u Bosni?
Jesam, ali sam malo dana sam odrela u Španjolskoj, tako da odmah su mi dali ono španjolsko državljanstvo, ja se ništa ne sjećam, tako da ono, od rođenja sam u Španjolskoj, jako po papirama sam se rodila u Mostaru i tako je to, onda sam se tu...
Odrasla, ja.
Tako da materski jezik mi je španjolski, da.
I onda se vratila, otkud ideja da se vratite u Bosnu i Hercegovinu, da ti studiraš u Bosni?
Prvo se vratila moja mama. Moja mama je to odlučila pošto već nije mogla raditi, ušla, ajmo reći, u ranija penzija zbog to što je bila ranjena, ona ono, nije mogla više raditi i odlučila da se vrati, da bude mirna kako i je sada, pošto tamo ono, ima svoju kuću i...
Mostar, lijepo, sunce,
da, Hercegovina. Da, da, stvarno jes. I onda ja sam otišla... ostala u Španjolskoj, pošto ipak je to ono nekako što sam...
Madridu si odrasla, jel tako?
Da, da, i ako sada vidim i BiH, ako moje države, ali prije sam ovo bilo ono, španjolske. Španjolsko je, ali sa 2 godine nešto mene se događalo u životu, reći ćemo da sam vidjela prilika što u Madridu nisam imala, pošto u Madridu je preversa život, ne možeš baš da ne radiš pa da studiraš, ono, drugačije sve. Onda sam vidjela priliku da bi mogla studirati ono što sam uvijek volila. To u Madridu sam studirala turizam. Nije da ne volim turizam, bilo mi je super i to studirati, ali iskreno nije me dala tada ocjena da studira novinarstvo. Tamo novinarstvo je ono nešto što puno ljudi voli studira, onda ocjena je...
I kako je biti novinar s bosanskom diplomom u Milanu? Ono, da li je to jednako kao i s diplomom iz, ne znam, iz Berlina?
Totalno jednako. Znači, mi smo studirali ista teorija koje su studirali i drugima, čak ponekad mislim da znamo i više. Ja sam imala ta sreća da baš tamo studiram na sveučilištu u Mostaru i dok sam tamo studirala se otvorila ova televizija jer sam imala kod te neke mali programčić, ono ko studentski program.
Ja odlazim podcast kao što ja sad vodim nešto. To je bio video podcast, je li tako?
Pokušala sam, jako to je bilo malo smiješno ono, i teško, ali...
Mislim da je tvoj primjer ono, poruka da se ne odustaje, da se vjeruje u sebe, iako ono, i da može se ono sve postići, ako si uporan i želiš to.
Pa mislim to i da ne morate biti, ono, na početku radiš puno stvari kao praksa. Nije samo ta teorija, ti možeš sve teorije, znaš sve knjige da si pročitao, ali opet ti treba praksa, pošto, ne znam, sad idem u Katar, nešto se događa, idem u Champions League, nekako je drugačije. I onda te iskustvo, te neka praksa, ali kao sve, ono, te dovodi da budeš, da imaš više iskustvo koje te pravi bolji u ovaj posao. Koji onda znaš odmah gdje ćeš biti sa press conference, gdje ćeš sjest, kada ćeš otići, s kim ćeš pričat, kako ćeš to spremiti. Praksa je nešto najbitnije i ti ne možeš završiti studije novinarstvo i misliti da si pravi novinar. Mora stvarno imat praksa. Tako da ako to radiš, studiraš, ako se trudi, bude teško, pošto nemaš nikad vrijeme, biti novinar je ponekad, nema privatna život.
Yes, malo.
Što stvarno si na ovo, ali opet je nešto što stvarno boliš.
Evo jedno pitanje, za godinu dana si sve uspjela ti svoje želje ostvariti, jel? Upoznaj sve zvijezde koje si pratila u Madridu, izvještavala sa dva najveća događaja, to su jel, Liga prvaka i Mundijal. E sad, naredne godine jel prestaješ se baviti ovim jer si završila sve i vraćaš se u turizam?
Ne. Sport je povezan sa turizam. Mislim, putujem, vidim gradovi novi, puno ima ono to poveznice. Ja zato sam zahvalna moja udruga radi sve ovo što mi omogućuje. Jer unutra ova udruga, pošto i ne sve ljudi unutra moj ured idu na te događaje. Tako da opet tu imam ta neka sreća, ono, što stvarno ide uz puno rad, pošto ljudi ne vide sve što ima iza koliko sad ti ne spavaš. Kako je teško ono, to putovati i ti samo ideš iz hotel do stadion, stadion do hotel, ne spavaš pošto moraš nešto objaviti, nešto raditi, nekome nešto... Tako da ima i puno posao iza, mislim, ima stvarno, ali svaki posao je teško, tako da opet mi je bolji ovaj posao. Da, ali pitanje je bila kako ono što mi je, što očekivano ono poslije, ne znam, ja bi samo bi bila što bolje u ovo. Bi pokušala rast unutra novinarstvo, pošto opet imam puno da naučim.
Kad odiješ onaj na Anfield i u Liverpool, ja mislim da ćeš tad ono.
Da, onda će biti to, onda će sam
ja.
A ona, evo sad, možda nas neka sluša mlada studentica novinarstva i koja bi željela da se bavi sportskim novinarstvom i da za par godina bude na tvojom mjestu i da izvještava finale Lige prvaka. Šta bi joj savjetovala? Šta da radi?
Da puno uči, da se spremi, pošto postoje dio sreća, ali sreća stvarno dolazi kad si spreman, kad si se trudio, kad ima neki rad iza tebe, a isto tako da ne sluša negativne priče, pošto da sam ja slušala sve ljudi, ne samo zbog moj jezik, nego ljudi što uvi me reka, šta će novinarstvo, ne možeš ovdje ko novinar nekako uspjeti. Nema to negativnosti, ako nešto voli na kraju, kad ta će nešto izlaziti, negdje će raditi bolje, loše, ali nekako ćeš napredovati i ipak će raditi ono što voliš. Znači sada sve nekako bi se žene radi u ovaj posao, evo uvijek kad si spremam, niko te neće gledat ko muški ili ženski rod, reći ćemo, nego će te gledat ko sportski novinar koji zna svoj posao i zna što radi. I bit će opet ljudi koji komentira ili što te može nešto govorit, ali opet je tvoj stav, kako ćeš se prema tome, jel tako, jel hoće te to smetat, da će te smetat, opet ti ide svoj put i onda nema nikakvu problem.
Ja, da vjeruje u sebe i to je to. Azra, hvala ti puno na ovom razgovoru. Bilo je kratko, želim ti puno uspjeha, nadam se da ćemo pričati naredni mundijal, da ćeš biti ono, možda na nekoj drugoj televiziji ili negdje drugo.
Da, hvala puno tebe što si me zvao na tvoj podcast i što ti je bilo zanimljiva moja priča, da može inspirirati neke druge žene. Da. Hvala.
Hvala ti puno.
Možda jezik nije bio Azrin saveznik, ali ona nije dopustila da to bude prepreka. Umjesto toga, upustila se u izazov da bi postala uspješna novinarka. Granice ne postoje, samo strast i snovi. I neka priča Azre Isić motivira mlade ljude da vjeruju u sebe i svoje sposobnosti. Budite spremni suočiti se sa izazovima, naučite nove vještine i nikada ne odustajte od svojih ciljeva. Hvala vam što ste bili sa nama u današnjoj epizodi podcasta Glasom mladih. Pozdravljaju vas dva Mahira, dva navijača Liverpoola, Mahir Elshani i Mahir Siamija. Ukoliko ste propustili prethodne epizode našeg podcasta, možete ih pronaći na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. Naše druge sadržaje također možete pronaći na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu, TikToku i YouTubeu. Sa vama smo i naredne sedmice. Do slušanja.